ยังไงคนเรามันนึกพุทโธแล้วเป็นคนสบายหรือยังนะคือความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบโดยธรรมชาติของเรามีแต่วิ่งออกไปข้างนอกให้มันไปกลับเข้ามาดูข้างในเลยเราไปดูแต่เรื่องการเรื่องงานข้างนอกวุ่นกับคนอื่นทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไปหาอยู่กับคนอื่นอยากให้แต่คนอื่นมีความสุขเราเลยไม่เคยดูตัวเราเลยแท้จริงแล้วพวกข้าราชการผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องกลับเข้ามาหาความสุขกลับเข้ามาหาวัดเพราะอะไรความสุขมันไม่ได้อยู่ข้างนอกงานการไม่ได้อยู่ข้างนอกงานการมันอยู่จากข้างในความสำเร็จอยู่จากข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกการที่เราจะวางแผนอะไรที่มีความสำเร็จเราต้องวางแผนข้างในจิตเราต้องเป็นสัมมาทิฏฐิจิตเราต้องเป็นจิตที่สาธารณะคนทุกวันนี้หาคนที่ทำงานหน้าที่ให้เป็นสาธารณะหาน้อยคนที่จะทำงานสาธารณะประโยชน์ไม่ได้นึกถึงประโยชน์ความสุขส่วนใหญ่ของประเทศแต่นึกถึงแต่แค่ความสุขในกลุ่มวันนี้มันไปไม่ได้ความสุขแค่ในกลุ่มมันต้องเป็นความสุขของประชาชนส่วนมากของประเทศมีความสุขในกลุ่มนั้นถึงจะตั้งได้เพราะตัวที่จะมาสนับสนุนกลุ่มมันต้องอาศัยมาจากคนส่วนใหญ่ของประเทศถึงจะสนับสนุนกลุ่มนั้นตั้งได้นานคำสอนของพระเจ้าที่ว่าบุคคลที่ตั้งใจจะมั่งคั่งและตั้งอยู่ได้นานต้องมีคุณสมบัติคือรู้จักหารู้จักเก็บรักษารู้จักการจับจ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายไอ้ข้อสำคัญที่สุดก็คือรู้จักบำรุงรักษาของเก่าที่มีอยู่ญาติโกโหติกาบริษัทบริวารต่างๆพวกนี้เราต้องรู้จักบำรุงเราจะบำรุงเขายังไงเราจะให้เขายังไงอันนี้ต้องรู้จักบำรุงรู้จักบำรุงรักษาของเก่าที่มีอยู่อย่างไม่ต้องอย่างอื่นหรอกแค่สวิตช์ไฟก็ลือออกแล้วก็ต่อสายมาเข้าที่นอนในห้องนอนในกับเตียงนอนเลยไปเกาะไปติดใส่ขาเตียงว้ายเกือบไปเลยก็ไปดึงสายลงมาทั้งสองเส้นเลยเอามาเข้าใส่ตรงข้างเตียงนอนเลยมันกัดเอามันหลุดเฉยๆก็ไม่หลุดก็เรียบร้อยพระทางเมืองการนี่มันกัดเอาตรงนี้เบื่อไปเลยเวอะไปเลยไปคำหาสมิธไปถูกไปสองเต็มมันกัดเอาไว้การที่บำรุงรักษาของเก่าที่มีอยู่เขาทำไว้ไว้นู่นแล้วเราไม่พอใจลากมาถึงเตียงนอนไปต่อลงมาถึงเตียงนอนเลยแค่นั้นน่ะโอ้ยถ้ามันไม่หลุดนะคงไม่รอดแต่นี่พอดีหลุดปิวก็ไม่ขาดเกือบได้เผาคือไปต่อเองไม่ได้ให้ช่างไฟก็มาต่อให้แล้วก็ไปต่อเองเฮ้ยจะต่อได้มันยากกว่าพันสายเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้เอามาใส่ข้างเตียงแล้วไปคำเนี่ยไปคำแล้วจะไปเปิดมันเลยกัดเอาไปสะบัดตัวออกได้หลุดนี่คือการบำรุงรักษาของเก่าบางอย่างมันมากัดเราได้พอเห็นมันก็ แค่สวิตไฟแค่นี้ก็ยังเป็นเรื่องได้ขนาดนั้นมันเป็นปลั๊กด้วยนะมันเป็นไฟสองเส้นมาเป็นต่อไม่ดีนี่คือบำรุงรักษาของเก่าเป็นผู้มีศีลตระกูลที่มั่งคั่งและจะตั้งอยู่ได้นานศีลคือความปกติกายปกติใจมีใจเผื่อแผ่ให้กับสัตว์โลกมีใจที่เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาพอเรามีคุณสมบัติที่มั่งคั่งมันจะตั้งอยู่ได้นานวันนี้คนที่มั่งคั่งและตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติอันนี้ตรงกันข้ามก่อนอื่นคือไม่รู้จักหาเมื่อไม่รู้จักหาบัณฑิตแล้วการเก็บรักษาก็ไม่เป็นอีกการจับจ่ายก็ตุรีตุร่ายอีกมันก็หมดมันมีเหลืออะไรเลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะลำบากลำบากเพราะอะไรมันต้องไปดูความลำบากว่าเป็นเพราะอะไรวิธีการคิดมันเป็นไปกับศีลธรรมไหมเป็นไปกับขนบธรรมเนียมประเพณีไหมวิธีการคิดคิดอะไรที่มันเป็นไปกับศีลธรรมคิดอะไรที่เป็นไปกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสัมมาทิฏฐิกับมรรคมรรคคือสัมมาทิฏฐิเป็นทางที่จะดำเนินเราดำเนินอยู่ในหลักของมรรคไหมหรือเมื่อเราไม่ได้ดำเนินอยู่ในหลักของมรรคไปมันก็ไปแล้วเลยเปิ่นไปเพราะอาศัยอารมณ์คือความพอใจความพอใจนั้นอาจจะไม่ถูกก็ได้กลายเป็นแต่ความถูกใจมันถูกใจเราอยู่การผิดขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆการถึงว่าต้องดำเนินไปตามแนวทางขอบเขตของศีลธรรมอะไรจะพูดได้แค่ไหนจะทำได้แค่ไหนมันเป็นไปกับธรรมเนียมเป็นไปกับประเพณีปฏิบัติทุกวันนี้ไม่ได้คำนึงถึงว่าอะไรเป็นธรรมเนียมอะไรเป็นประเพณีปฏิบัติเรื่องกฎมงกฎหมายเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเอาทำตามความพอใจตัวเองเมื่อความพอใจตัวเองเป็นยังไงก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมายมากๆบ้านเมืองมันเกิดขึ้นแล้วต่ำแล้วตายแล้วก็คนมันอยู่เหนือกฎหมายคนอยู่เหนือขอบเขตของศีลธรรมเมื่อไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีธรรมความงามก็ไม่เกิดขึ้นความงามที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอธิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังผู้งามในเบื้องต้นคือผู้มีศีลผู้งามในท่ามกลางคือผู้มีสมาธิผู้งามในที่สุดคือผู้มีปัญญามีความงามอยู่ตรงนี้แต่เราตอนนี้ไปหางามข้างนอกงามเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวงามเพราะการทาเล็บงามเพราะการทาอะไรก็มีอะไรไปนู่นงามมันนั้นจนกระทั่งหมดมันหมดงามแล้วไปบางคนก็เจ้าว่าจะต้องแก้ไปเลยในชุดวันเกิดนะมันเป็นไปถึงขนาดนั้นมันเกินงามไม่รู้จะดูยังไงจะให้ทำยังไงให้มันงามมันก็เลยไม่ได้คิดว่างามจากนิสัยใจคองามจากความเพื่อแก่ผู้มีพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความงามเจริญในพรหมวิหารสี่ฉะนั้นการที่สมัยโบราณสมัยก่อนๆอย่างคนที่จะก่อกู้บ้านเมืองอย่างพระนเรศวรท่านอาศัยการเข้าวัดเข้าวาไปพูดคุยกับพระเจ้าพระสงฆ์อยู่เป็นประจำวันละสองสามเวลาตอนเช้าทรงบาตร80องค์ พอตอนเช้าออกไปหัวเมืองต่างๆก็ไปแวะเยี่ยมเอาวัดเป็นสถานที่จัดเสวยอาหารกลางวันพอเวลาเย็นจะประทับแรมที่ไหนก็ตามให้พระสงฆ์มาแสดงธรรมให้ฟังตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มในปฐมยามเป็นการฟังโอวาทมีพระเจ้าประสงค์มาจากต่างถิ่นต่างที่มาแสดงธรรมในที่ประทับแรมพบพระสงฆ์วันละสามเวลาเป็นคนที่กอบกู้บ้านเมืองสำเร็จในการประกาศเอกราชแต่ถ้าหากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างทุกวันนี้มาเข้าวัดเข้าวานนะหรือเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วสมัยไหนล่ะมันไม่ใช่คนดีเป็นตัวประกอบในการทำงานมันไปได้ไปไม่ได้ในการทำงานจะต้องมีความดีจะต้องมีบุญจะต้องมีความเมตตาคนที่จะมาร่วมงานกอบกู้บ้านเมืองก็ถึงจะมาร่วมได้ถ้าหากไม่มีความเมตตาไม่มีความปรานีซึ่งกันและกันคนที่จะมากอบกู้บ้านเมืองยกฐานะขององค์กรไม่มีไม่มีคนที่เห็นแก่ตัวทำงานสำเร็จคนที่เอาตัวรอดคนเดียวเอาทำงานสำเร็จไม่มีคนที่ทำงานกอบกู้บ้านเมืองสำเร็จมีแต่คนเอื้อแผ่ตอนสุดท้ายมาอย่างมหาธรรมคันธีตอนถึงแก่กรรมมามีบ้านมีเงินพอตอนถึงแก่กรรมสุดท้ายมามีเงินสักกี่ประลูกนี้มีรถยี่ห้ออะไรต้าเก่าๆอยู่คันนึงตอนมหาสมาคันธีถึงแก่กรรมกันนั่นก่อกู้บ้านเมืองปลดแอกจากการถูกปกครองอังกฤษสำเร็จมือเปล่าๆแต่มีคนมาร่วมงานโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรมาร่วมงานกันโดยนโยบายมาร่วมงานในนโยบายที่เราจะต้องการมีความจากปลดแอกออกจากการปกครองของอังกฤษบลัดบริษัทที่ปั่นได้ทำเสื้อผ้าทำอะไรพอผ้าพออะไรทำให้บริษัทก็เก่งก็คือมหาสมาคมที่มันปั่นได้เองทุกคนอังกฤษในอินเดียต้องมาทำของใช้เองมาพอผ้าใช้เองบริษัทอังกฤษขายผ้าไม่ได้เก่งขายเสื้อผ้าไม่ได้ขายของไม่ได้เราใช้อะไรเขาเอามาอะไรก็ตามมายัดเยียดให้เราไม่เอาเราเอากลับไปใช้ของเก่าดั้งเดิมทอผ้าเองทำผ้าเองปั่นได้เองทอหูเองสุดท้ายมาก็บริษัทขายผ้าอังกฤษเองจากนโยบายจากความคิดฉะนั้นพุทธเจ้าใช้นโยบายความคิดของผู้เจ้าวางหลักติดธรรมวางข้อปฏิบัติไว้เพื่อให้ประชาชนพลเมืองได้มาศึกษาและมาทำความเข้าใจให้มันมีความสุขเยอะกว่าเราถึงไปคิดอ่านไต่ตรองเรื่องการเรื่องงานสร้างรากฐานขึ้นมาภายในจิตใจของเราก่อนสร้างความมั่นคงขึ้นมาในจิตใจของเราก่อนพอเรามีความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วเราจะไปคิดอ่านไต่ตรองในเรื่องการงานที่เป็นสาธารณประโยชน์หรืออัตประโยชน์ก็ตามมันย่อมสำเร็จโดยง่ายเพราะว่าเริ่มคิดเราก็รู้ว่าเราจะทำอะไรบ้างพอเราลงมือทำงานจริงๆ เราก็เห็นมองเห็นที่สุดของมันว่ามันจะไปจบตรงไหนงานตรงนั้นนะวันเดือนเวลามันจะจบวันไหนช่วงไหนเวลาไหนเราก็พอจะรู้แล้วในการทำงานฉะนั้นถึงว่าการทำงานที่ประกอบไปด้วยมรรคเมื่อเรามีเวลาเข้ามาปฏิบัติมากเท่าไหร่แล้วเราก็จะเห็นว่าความบกพร่องของคนอยู่โดยทั่วไปทุกวันนี้เนื่องจากไม่มีความสุขในการทำการทำงานไปทำงานโดยการบังคับไปเรียนหนังสือโดยการบังคับไปทำงานโดยการบังคับให้ทำเขากะเกณฑ์ให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำด้วยความสมัครใจของเรางานที่มันสำเร็จออกมาก็ไม่ดีเท่าที่ควรมีแต่ถูกวางยาถ้าเป็นส่วนใหญ่งานที่สำเร็จออกมาก็ถูกวางยาไม่รู้ว่าปกอะไรต่ออะไรไว้ตรงนั้นพอไปลื้อดูที่หนูเยอะแยะไปหมดนั่นคือถูกวางยาเพราะไม่ได้ทำด้วยศรัทธาไม่ได้ทำด้วยใจจริงทำแบบถูกบังคับให้ทำจะเรียนหนังสือหรือจะทำอะไรต่ออะไรก็ตามทุกวันนี้เด็กๆมีแต่ถูกบังคับให้ทำไม่ได้บอกเลยว่าเมื่อเขาจบมาแล้วเขาจะทำอะไรเขาทำยังไงเขาจะไปจุดไหนเขาจะทำอะไรวันนี้ให้เขาเป็นคนกระตือร้นในการที่จะศึกษาเล่าเรียนเขาก็เรียนด้วยความสุขเพราะเขามีความหวังในอนาคตข้างหน้าเพราะพวกเรานี่จะเป็นคนหมดยุคก็มีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนในการทำงานในการศึกษาเราเรียนการศึกษาเราเรียนก็ได้คะแนนดีๆได้เป็นดีๆสุดท้ายมาบ้านเมืองก็มีความปกติสุขเพราะแต่ละคนก็มีศีลธรรมมีความละอายเป็นสิ่งประจำใจทุกวันนี้คนไม่มีความละอายเป็นสิ่งประจำใจไม่ว่าจะเป็นการพูดจาภาษีก็ตามอะไรก็ตามที่พูดออกไปแล้วนี่ไม่ได้สนใจในคำพูดตัวเองเพราะคำพูดตัวเองแต่ละอย่างแต่ละอย่างก่อนพูดเราเป็นนายจริงแต่พอเราพูดไปแล้วเราต้องเป็นลูกน้องมันเราต้องปฏิบัติตามคำพูดของเราสุดท้ายมันก็พอแม่หมอแม่เมียไปเลยดังนั้นจึงว่าการศึกษาเล่าเรียนในด้านวิชาการต่างๆถ้าหากเราเข้ามาศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าจริงจริงจังกันแล้วเราจะเห็นเลยว่าความบกพร่องมันเป็นยังไงการศึกษาของประเทศมันเป็นยังไงที่มันไม่รู้จักง่ายที่พลเมืองศีลธรรมกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าการศึกษาของประเทศมันขาดศีลธรรมแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ตามไม่ค่อยมีศีลธรรมกันสุดท้ายมาก็ลูกศิษย์ลูกหาที่จบกันมาแล้วก็ไม่มีศีลธรรมเหมือนกันอย่างพอที่จะเข้าเรียนนี่ยังเด็กอนุบาลทุกวันนี้ก็ต้องจ่ายสองสามแสนถึงจะเข้าเรียนได้ในโรงเรียนต่างๆเด็กมันก็รู้ว่าพ่อแม่ต้องจ่ายให้มันถึงได้ไปเรียนได้ตรงนั้นดังนั้นมันเรียนจบมาเนี่ยมันต้องคิดบัญชีต้องหาทางโกงให้ได้เนี่ยสุดท้ายมันก็เลยกลายไปเป็นแบบนั้นกันไม่ได้เรียนด้วยความสมัครใจสมัครใจเรียนเปิดทางให้เรียนอย่างเต็มที่ไม่มีโรงเรียนอนุบาลแค่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมก็ไม่เหมือนกันหนักเข้ามาในมหาลัยด้วยเด็กฝากปีหนึ่งเรียนไม่ได้สองสามร้อยคน500คนเพราะว่าฝากเข้าไปเด็กไม่ได้พร้อมที่จะเรียนเสียทรัพยากรของโลกไปเฉยดังนั้นว่าการปฏิบัติธรรมเมื่อเราลงมือปฏิบัติไปจริงๆจังๆแล้วมันจะไปประกอบกับทุกส่วนของโลกคนจะอยู่จุดไหนของโลกก็ตามคนจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามมีความเกี่ยวข้องกับศีลธรรมถ้าหากทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับศีลธรรมแล้ว ธรรมมันก็จะคุ้มครองโลกได้เขาเรียกว่าธรรมโลกบาลคุ้มครองอะไรคุ้มครองในความดีทุกคนก็มีความดีประจำใจมีความละอายประจำใจในการทำหน้าที่การงานต่างๆทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำทุกอย่างหวังผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งหวังผลองค์กรเป็นตัวตั้งเมื่อองค์กรแข็งแรงแล้วก็เผื่อแผ่ไปสู่ผู้คนต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นนั่นองค์กรที่แข็งแรงช่วยเหลือเกื้อกูลขาดตกบกพร่องอะไรแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เลยเป็นปึกแผ่นมีความแข็งแรงมีความมั่นคงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าที่ความจำเป็นแต่ละส่วนที่ต้องการคนมีคนต้องการอยู่ตลอดเวลาแต่เราได้ให้การศึกษาที่เหมาะสมกับคนคนนั้นไหมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่ต้องมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่หยุดนิ่งการพัฒนาองค์กรก็ไม่หยุดนิ่งการพัฒนาครอบครัวก็ไม่ได้หยุดนิ่งการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการหยุดนิ่งเมื่อไม่มีการหยุดนิ่งก็พัฒนาไปในทางที่จะเจริญทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอีกแบบปิดกั้นปิดกั้นกันก็อยู่ในองค์กรใหญ่ๆก็พยายามปิดกั้นดังนั้นการทำงานในด้านศาสนาหรือทำงานกับสมาธิภาวนามันจะเกี่ยวข้องกับคนทุกคนตั้งแต่เกิดขึ้นมาโรงพยาบาล จะเกี่ยวข้องอยู่สองสามเวลาโรงพยาบาลจะเกี่ยวข้องตอนการเกิดกับตอนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตอนตายที่โรงพยาบาลแต่วัดบัดจะอยู่กับคนตั้งแต่เกิดจนตายเวลาตายแล้วสุดท้ายก็ต้องเอาไปวัดแต่บัดนี้เราได้ใช้ประโยชน์ของวัดตามความจำเป็นของเราที่จะต้องใช้กันไหมต้องตั้งคำถามขึ้นมากับชาวพุทธว่าชาวพุทธนั้นได้ใช้ประโยชน์ของวัดตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ไหมคือมาศึกษาศีลธรรมมาศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธเพราะชาวพุทธนั้นจะต้องไปเป็นตัวแทนของบริษัท4เป็นตัวแทนของอุบาสกอุบาสิกาเป็นตัวแทนของภิกษุสามเณรการที่จะมาเป็นภิกษุสามเณรก็มาจากอุบาสกอุบาสิกานั้นก่อนเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ก็ได้มาศึกษาเล่าเรียนทำความเข้าใจในด้านศีลธรรมในด้านข้อปฏิบัติต่างๆจนมีศรัทธาแก่กล้าขึ้นมาออกจากการเป็นฆราวาสมาอยู่เป็นนักบวชนักพจน์อย่างเต็มตัวพอมาเป็นนักบวชนักพจน์อย่างเต็มตัวก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มตัวคือตั้งใจองค์กรของวัดให้เป็นประโยชน์เต็มที่กับตัวของเราบัดนี้ใครที่จะฉลาดกว่ากันใครจะโง่กว่ากันบัดคนที่จะมาเอาองค์กรนั้นมาศึกษาเล่าเรียนสนุกธรรมเนียมประเพณีจนกระทั่งว่าสามารถพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นทำกลางที่สุดสอนตั้งแต่เบื้องต้นอย่างคนที่จะมีครอบมีครัวพุทธเจ้าสอนด้านศีลธรรมด้านกติกาสังคมอย่างการสร้างเมืองกบิลพัทมีการประกาศกติกาสังคมจากลัทธิของฤาษีกบิลดาบสที่เคยมาพักปฏิบัติธรรมอยู่ในถิ่นนั้นก่อนถึงได้ชื่อว่ากบิลพัทมาจากกบิลดาบส เลยมันตั้งชื่อเมืองว่ากบิลพัทเมืองกบิลพัทนี่สร้างมาโดยกติกาสังคมของกบิลดาบสสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปรารถนาเกิดมาอายุสั้นเร็วพลันเกิดมามีขโมยโผยโจรเกิดมามีบุตรภรรยาสามีไม่อยู่ในโอวาทซึ่งกันและกันเกิดมาแล้วมีแต่คนต้อโกงหลอกลวงเกิดมาแล้วมึนเมาไม่มีสติปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะทำการศึกษาเล่าเรียนได้เรียนมาได้เรียนจบได้แต่ไปทำการทำงานไม่ได้เพราะว่าเป็นเหยื่อสังคมทำงานทำการก็เป็นได้แค่เหยื่อหรอกเป็นได้แค่ลูกน้องเขาจะเป็นตัวตั้งตัวดีก็ไม่ได้เพราะสติปัญญามันไม่พอที่จะไปเป็นหลักได้มันมึนมันเมาตุลานาลีเมาอะไรตัวนี้อะไรสารพัดเมาเข้าไปฉะนั้นจึงว่าเมื่ออยู่ตามกติกาสังคมมันกี่ชั่วกษัตริย์พระสิทธัตถะจึงได้อุบัติขึ้นมาในเมืองกบิลพัทถูกเดินเสด็จให้จุติจากสวรรค์ลงมาอุบัติในเมืองมนุษย์เป็นโอกาสอันดีแล้วพ่อแม่ของท่านพร้อมแล้วเมืองที่ท่านจะเกิดก็สร้างมาโดยความถูกต้องแล้วตามประเพณีธรรมเนียมของผู้เจ้าที่จะเกิดนั่นไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ง่ายๆคนที่จะมีบุญมาเกิดแล้วก็พอจุติพบลงมาพระราชมารดาก็สุบินนิมิตว่าพระอินทร์เอาช้างเผือกมาถวายนะแตกต่างกันหมอหลวงก็กระบาดทายวันรุ่งขึ้นว่าไอ้ความตุบินนิมิตนั้นว่าจะมีคนมีบุญมาเกิดดังนั้นจึงว่ามีคนมีบุญมาเกิดในเมืองกบิลพัทพอเกิดขึ้นมาก็เดินไปได้7-9ประกาศว่าเราจะเป็นใหญ่ในโลกไม่มีศาสดาองค์ใดใหญ่กว่าเราแล้วก็เราเกิดมาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการเกิดประกาศได้2-3อย่างสุดท้ายมาก็ถูกอบรมสั่งสอนมาจนกระทั่งว่าเป็นมงกุฎราชกุมารจนกระทั่งว่ามีการทายพุทธลักษณะจนกระทั่งว่าออกบวชได้เป็นพระเจ้าขึ้นมาการสร้างเมืองที่จะเอาคนมีบุญมาเกิดพวกเจ้าหญิงเจ้าชายต่างๆจะต้องเป็นคนมีกติกาสังคมไม่สำคัญวิญญาณที่จะมาเกิดถึงมาจากฝ่ายดีทั้งหมดฝ่ายสูงทั้งหมดมาจากเทวโลกกับพรหมโลกเท่านั้นที่จะมาเกิดไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีสัตว์นรกไม่มีสัตว์เดรัจฉานมาเกิดอย่างพวกสัตว์นรกมาเกิดในตะกี้ถนนกลางคืนอย่างเมื่อคืนนี้ก็ปิดอยู่ตั้งหลายจุดพวกสัตว์นรกมาเกิดยังไม่มีใครไปทำอะไรได้ไล่ทางนี้ไปทางโน้นไล่ทางโน้นไปทางโน้นอย่างนั้นทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เพียงกลัวกฎหมู่กฎหมายไม่ได้เพียงกลัวอะไรทั้งหมดคนกลุ่มนั้นเป็นใครมาจากไหนไปสืบดูพ่อแม่มีอะไรกินทั้งนั้นมีเงินมีทองถึงไปซื้อรถซื้อลาให้ลูกแต่ลูกก็เอาไปใช้ในทางที่มันผิดประเภทมีวันจะมาวันไหนนะที่ก่อนมั้งขับรถเบนซ์ไหมรถเป็นรุ่นดีรุ่นดี250ไปกินเหล้าเมาแล้วตอนที1ที2ขับรถกลับไม่ได้เลยเอารถไปจอดไว้ตลาดห้วยขวาง แล้วก็ไม่ได้ล็อกรถด้วยเลยนั่งแท็กซี่กลับบ้านไปบ้านอยู่แถวคลองเตยตอนกลางวันหารถตัวเองอยู่ทั้งวันไม่รู้ว่าไปจอดไปที่ไหนพอตอนกลางคืนนอนไปสวดมนต์ที่วัดหลวงปู่เยี่ยมกลับมาเปิดจอต่อร้อยกลับมาตามทางว่ามีคนหารถประกาศหารถเบนซ์ในจอต่อร้อยว่าไม่รู้ว่าไปจอดทิ้งไว้ตรงไหนเมื่อคืนเมาเขาเลยไปเห็นอยู่แถวตลาดทุ่งขวางเขาก็เลยโทรศัพท์ไปบอกว่ารถจอดอยู่ที่ห้วยขวางให้มาดูใช่หรือเปล่าสุดท้ายมาดูใช่รถเจ้าของแล้วก็ไม่ได้ล็อกรถด้วยแต่ของในรถไม่หายผมโชคดีมันคือมีรถ BM มาหลับอยู่ตรงถนนกาญจนาภิเษกที่จะเลี้ยวเข้าไปถนนบรมราชินีนั่งหลับอยู่เลนกลางอันนี้รถ BM เมาตอนดึกๆนั่นไม่ใช่เด็กนะหลับกลางถนนเลยพอรถติดเลี้ยวไปก็ไปแล้วรถมันติดก็เลยจอดตรงนั้นหลับอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีใครกล้าไปเรียกจนกระทั่งตอนหลังมาก็ไปเรียกก็โทรให้พวกตำรวจไปเรียกไปเคาะกระจกก่อนบอกให้ลงมาคุยกันก่อนเปิดกระจกออกมาคุยกันก่อนไม่คุยไม่เคยเลยเคาะตื่นขึ้นมาแล้วลืมตาได้ไปได้ขับรถนี้เลยอย่างเร็วรถ BM525ชนมันเป็นยังไงคนถึงขนาดนั้นลืมบ้านลืมช่องหลงบ้านหลงช่องหลงตัวเองเอารถไปจอดไปที่ไหนโอ้กินอะไรไปกินมาพิลึกพิลั่มนี่คือประเทศไทยฉะนั้นการศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าถ้าเรามาเทียบเคียงกับภาคปฏิบัติต่างๆทุกวันนี้ถ้าทุกคนหันกลับเข้ามาหาศีลธรรมหันกลับเข้ามาหาข้อปฏิบัติมาเริ่มต้นกันใหม่สร้างเมืองใหม่เปลี่ยนพันธุกรรมของคนใหม่คนที่จะมีครอบมีครัวคนจะมีหน้าที่การงานต่างๆต้องมาศึกษาศีลธรรมอย่างของแท้เสียก่อนให้รู้จักหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเสียก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนมีพ่อแม่ลูกเต้าเราพอยังไงแล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไงที่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมความเหมาะสมกับความไม่เหมาะสมเป็นยังไงก็อย่างเมื่อคืนพากันออกไปเป็นร้อยไปปีนถนนมันเหมาะสมไหมคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าแล้วต้องมีการศึกษาเล่าเรียนแล้วพ่อแม่คิดยังไงถึงปล่อยให้ลูกออกไปอย่างนั้นมีความยินดีกับลูกเกิดที่ลูกออกไปทำอย่างนั้นบางที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีวันหนึ่งจะมาไปเจอตรงที่จะแยกไปพระรามห้ามันลงมาจอดขวางทางเราที่จะเลี้ยวไปพระรามห้าเลยมันมาเต็มถนนเลยมันข้ามมาจากทางโน้นมาจากทางบรมราชินีที่จะไปพระรามห้ามันมาจอดขวางไว้ก่อนมาให้เราไปให้พวกมันไปหมดเสียก่อนตอนเช้าตอน6 โมงจะ7 โมงแล้วมันก็ไปตามพลังห้าไปเราก็ต้องปล่อยไปตามมันเรื่อยๆพอมันปล่อยให้ไปจนมันวิ่งพ้นไปแล้วก็วันนี้เนี่ยถึงได้ไปกับเขาไปเรื่อยเขาจอดขวางมาเรื่อยรถติดเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวนั่นคือคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้ามีความคิดห้าวหาญแบบนั้นแล้วจะคิดปลูกบ้านสร้างเมืองจะคิดสร้างครอบสร้างครัวจะคิดสร้างบ้านสร้างเมืองจะคิดทำหน้าที่การงานต่างๆที่เป็นไปกับศีลธรรมคิดเกิดไม่เคยกำมาเกรงอกเกรงใจคนอื่นเลยไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีกฎหมายเทศบาลไม่มีกฎหมายจราจรไม่มีถ้าอยากปิดถนนนี่ก็ปิดเลย ปิดอยู่แถวสามแยกคลองเตยก็ปิดคือมีเป็นร้อยๆคันวิ่งวนกันไปวนกันมาจากสามแยกคลองเตยวิ่งวนกลับไปทางโน้นไปทางโรงงานยาสูบไปทางอะไรกรมศุลกากรอยู่ไปที่ไหนปิดถนนกันเลยล็อกมีทั้งล็อกมีไม่ให้ใครใช้เลยพวกเขาใช้อยู่พวกเดียวแล้วคนพวกนี้จะมีการศึกษาเราเรียนดีๆถ้าเรียนดีมันก็ต้องรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีรู้จักชั่วถ้ามันไม่รู้จักดีจะชั่วจะเรียนดียังไงก็ตามมันไม่ใช่เรียนดีแล้วมันกลายไปเป็นอย่างอื่นไปแล้วคนอยู่ในกำลังศึกษาคนอยู่ในการเล่าเรียนดังนั้นพอเรากลับมาหาศีลธรรมแล้ววันนี้เราจะรู้โอ้เรามันบ้าขนาดนี้เลยจะเห็นความบ้าของตัวเองแบบนี้เรามีชีวิตมาได้วันนี้โอ้โหรอดออกมาอย่างนั้นได้เลยมันคิดแล้วด้วยบุญด้วยกุศลของเราแท้ๆถึงรอดออกมาจากตรงนั้นได้และได้เข้ามาศึกษาเราเรียนธรรมวินัยแล้ววันนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหการเป็นคนไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนสักครั้งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นคนได้แล้วเราจะต้องรักษาความเป็นคนของคนนี่ไว้ให้ตลอดไปเราจะทำยังไงมันถึงจะรักษาได้ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีข้อปฏิบัติที่เป็นไปกับมรรคนะโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งยากแล้วเราจะไปไล่มาตั้งแต่เปรตสุรกายสัตว์นรกมาไล่ตั้งแต่สัตว์นรกขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงสัตว์เดรัจฉานกว่าจะได้มาพบธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแบบโอ้โหไม่รู้ไปอีกนานเท่าไหร่ฉะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาได้พบธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอาเข้ามาประพฤติปฏิบัติตั้งใจทำจริงจังอย่างจะทำสมาธิภาวนาทำไมถึงต้องว่ามาทำสมาธิภาวนาโดยปกติของเราแล้วไม่เคยมีที่อยู่เป็นของตัวเองมีอย่างมีบ้านมีช่องห้องหอต่างๆมีตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆก็วิ่งยังไม่ใช่ที่อยู่นะที่อยู่ของจากกายแค่นั้นแต่ยังไม่ใช่ที่อยู่ของใจส่วนที่อยู่ของใจมันต้องมีอีกวิธีหนึ่งที่จะมาสร้างให้มันเกิดขึ้นมาภายในใจของเราให้มีความพอใจในความเป็นอยู่ของเราเราอยู่ในสถานะเช่นนี้เราเป็นบุคคลคนนี้เราทำหน้าที่การงานอย่างนี้เราพออกพอใจในหน้าที่การงานของเราแล้วหรือยังและเรามีความสุขกับการทำการทำงานนั้นแล้วหรือยังถ้าหากเรายังไม่มีความสุขความสุขมันจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการใดเราก็ต้องศึกษาเราต้องหาที่อยู่ของเราให้สบายถึงได้ว่าคำว่าภาวนาเนี่ยคือการหาที่อยู่ที่อยู่ยังไงมันสบายที่อยู่ยังไงไม่สบายที่อยู่ที่ไปตากแดดตากฝนตากลมตากแรงนั้นไม่สบายแน่นอนไม่สบายทั้งกายไม่สบายทั้งใจที่อยู่ที่จะสบายทั้งกายทั้งใจต้องป้องกันภัยอันตรายได้ทุกอย่างเมื่อมีภัยอันตรายมาถูกต้องกายใจอันนั้นถึงว่าเป็นที่อยู่ของใจที่เหมาะกับใจที่จะต้องอยู่ฉะนั้นเมื่อลองหาที่อยู่ได้แล้วบัดลองทำดูดีกว่านึกพุทโธธัมโมสังโฆเสร็จแล้วเราก็มานึกพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจเราอยู่กับคำว่าพุทโธไม่ให้มันเคลื่อนออกไปทางไหนเราอยู่ในความบังคับบัญชาของเราตัวเราได้หรือยังเมื่อเราอยู่ในการบังคับบัญชาของตัวเราก็คือเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธมันก็อยู่กับพุทโธไม่เคลื่อนออกไปที่อื่นนี่ในสมถกรรมฐานในสมถกรรมฐานมีอยู่4ระดับด้วยกัน4กระบวนการบริกรรมสวนะคือเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป จนกว่าจิตมันมั่นคงไม่วอกแวกไปตามอารมณ์ต่างๆอันนั้นเรียกว่าจิตมั่นคงตั้งมั่นอยู่ได้มีความเย็นมีความสบายเกิดขึ้นมาในขณะที่เรานึกพุทโธพอเรานึกพุทโธไปอีกระดับหนึ่งจิตตั้งมั่นได้นานขึ้นลองคลายคำว่าพุทโธออกดูให้เหลือแต่ความรู้ว่ามันตั้งมั่นอยู่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้ในชั่วขณะจิตหนึ่งก็คือประมาณ10วินาทีแต่ในโบราณท่านนับว่าเหยียดด้วยมือออกกำด้วยมือเข้าอีกครั้งถ้าเราคิดกันปัจจุบันนี้เราเรียกว่า10วินาทีอันนี้เรียกว่าชั่วขณะจิตหนึ่งการที่เราจะรู้จะเห็นอะไรก็ตามเราจะเห็นอยู่แค่นี้ชั่วขณะจิตเดียวเราสามารถรู้ได้ถึง4มรรคแค่ชั่วขณะจิตเดียวหรือตั้งมั่นได้นานขึ้นอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิคลายพุทโธออกไปได้จิตตั้งมั่นอยู่ได้ชื่อมันว่าคณิกะสมาธิตั้งมั่นได้นานขึ้นจนเกิดอุกานิมิตปฏิภาคนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิเรามีกำลังที่เราจะพิจารณาไต่ตรองให้เห็นตามความเป็นจริงในอาการที่มันเกิดขึ้นมาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาตรงนั้นตามที่เราตั้งเจตนาไว้หรือเราทะลุจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเลยโดยที่ไม่เกาะอยู่กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาคือมุขหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตเราทะลุจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิก็จะเห็นแต่ความสุขความเบาความสบายความสุขในโลกมนุษย์ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนแต่พอจิตเราเป็นอัปปนาสมาธิแล้วบัดมันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาว่านี่หรือความสุขของพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีความสุขอย่างนี้หรือพระสงฆ์สาวกทั้งหลายมีความสุขอย่างนี้หรือพอมีความสุขอย่างนี้แล้วบัดเราอยู่ในอัปปนาสมาธิชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ถอยกลับมาพิจารณาในอุปจารสมาธิตามที่เราตั้งเจตนาไว้ตั้งแต่ที่แรกคือก่อนเราจะทำสมาธิภาวนาเราต้องตั้งเจตนาขึ้นมาก่อนเหมือนกับเวลาเรานอนพอเรานอนลงไปแล้วนี่เราจะตั้งเจตนาขึ้นมาว่าเราจะไปทำธุระการงานอะไรตอนเช้าวันพรุ่งนี้เราจะไปทำธุระการงานอะไรนั่นเราจะออกเวลาเท่านั้นเท่านี้เรากำหนดไว้ก่อนตั้งเจตนาขึ้นมาก่อนหรือตั้งนาฬิกาชีวิตหรือตั้งโปรแกรมเราจะพูดว่าตั้งโปรแกรมก็ได้ตั้งนาฬิกาชีวิตก็ได้หรือตั้งเจตนาก็ได้มันเป็นของอันเดียวกันถ้าเราจะออกไปทำการทำงานแต่เช้าอย่างนี้เราก็ออกไปมันจะตื่นก่อนเวลาประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีเวลาที่เรากำหนดอย่างว่าจะออกโมงมันจะตื่นก่อนนั้นประมาณ15นาทีเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยจะได้เวลาพอดี6โมงพร้อมที่จะเดินทางได้การตั้งเจตนานี้มันจะบวกเวลาที่เราทำภารกิจส่วนตัวทั้งหมดให้พร้อมเลยมีการตั้งเจตนาการตั้งโปรแกรมสุดท้ายมาเรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยก็ตั้งเจตนาขึ้นมาอย่างนั้นเมื่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วแบบเราถอยกลับมาพิจารณาเราจะมาพิจารณาอะไรตามที่เราตั้งเจตนาไว้ให้เห็นเป็นอริยสัจคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นเป็นของที่ไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นเป็นของที่ไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่มีอะไรในโลกนี้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดเป็นแต่ธาตุทั้งหมดสมบัติในโลกนี้ไม่เป็นของใครไม่ว่าสังขารร่างกายไม่ว่าอะไรก็ตามวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆไม่ใช่ของใครเลยเป็นสมบัติของโลกโดยแท้บางที่เราก็ตายจากมันไปก่อนบางครั้งก็มันสลายไปก่อนไม่ได้เป็นของใครธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มีอยู่กับร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันมันเป็นสมบัติของโลกมันก็จะสลายลงไปเป็นของโลกทั้งหมดกลับคืนไปเป็นธาตุเก่ามัน ธาตุเก่าก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพ่อแม่แบ่งปันมาให้เอามาใช้ประโยชน์ในช่วงระยะหนึ่งพอหมดภาระหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ทิ้งคือจุดที่พบคือการทิ้งและการเคลื่อนไปคือธาตุแตกธาตุดับแล้วก็เคลื่อนออกไปเมื่อเราได้สร้างสมอบรมในด้านสมาธิภาวนามาแล้วเราก็ไปเกิดตามวิธีการของเราในพรหมโลกบ้างเทวโลกบ้างหรือนิพพานบ้างนั่นตามวิธีการที่เราบำเพ็ญเพียรไปดังนั้นการบำเพ็ญเพียรทางด้านสมาธิภาวนาเราจะเอาเบื้องต้นในมนุษย์สมบัติก็ได้ในเทวโลกสมบัติก็ได้พรหมโลกสมบัติก็ได้หรือนิพพานสมบัติก็ได้เราศึกษาเราเรียนขั้นต่ำๆเราจะต้องได้มนุษย์สมบัติแน่นอนเมื่อเราเกิดเราจุติภพจากนี้ไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเรียกว่ามนุษย์สมบัติแต่ถ้าเราไม่ยินดีในความเกิดตรงนี้เราก็ไปเกิดในเทวโลกหรือพรหมโลกหรือนิพพานตามแต่กำลังของเราที่ศึกษาเราเรียนดังนั้นพุทธเจ้าสอนทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่สุดก็คือไปนิพพานสอนให้อยู่กับโลกมนุษย์ก็สอนเมื่อเรายินดีมีความเป็นอยู่กับโลกมนุษย์เราก็ยินดีพอใจกับความเป็นมนุษย์ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนในความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่สุดท้ายมาเราก็กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกเรียกว่ามนุษย์สมบัติส่วนสวรรค์สมบัติพรหมโลกสมบัติหรือนิพพานสมบัติก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะศึกษาเราเรียนเข้าไปให้ไปถึงจุดนั้นดังนั้นการศึกษาเราเรียนในทางพุทธศาสนาไม่ได้เรียนเพื่อใครเรียนเพื่อตัวเราเองเรียนเพื่อเราเองเท่านั้นไม่ได้เรียนให้ใครดังนั้นถ้าคนเข้าใจว่าการศึกษาเราเรียนในทางพุทธศาสนาเพื่อยกฐานะของตัวเองให้มีความสุขในการอยู่ในโลกมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์อย่างมีความสุขอยู่ในโลกมนุษย์อย่างมีความร่าเริงแจ่มใสเบิกบานมีความสุขเลยนั่นการศึกษาเราเรียนความเป็นมนุษย์ดังนั้นจึงว่าเมื่อเรามาศึกษาเข้าไปจริงๆเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องของเราโดยแท้ที่จะต้องทำไม่ได้ใช่เป็นเรื่องของคนอื่นเลยถ้าเรารู้ว่าเป็นเรื่องของเราแบบเราก็ต้องขนขวายหาเวลามาศึกษาหาเวลามาทำความภาคความเพียรหาเวลามานอนวัดนอนวาให้ได้เพราะถ้าหากเรามานอนวัดได้แล้วเราก็จะได้มีเวลาว่าเป็นอิสระขึ้นมามีความเป็นอิสระขาดจากอารมณ์ต่างๆความสุขที่เกิดจากความขาดจากอารมณ์ต่างๆสิ่งมัวหมองต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาในจิตดวงเดียวกันนี้แหละเราเคยอยู่กับความมัวหมองเราอยู่กับความขุ่นมัวเราเคยอยู่กับความโมโหโทโธอยู่ตลอดวันตลอดคืนแต่พอเรามีความสุขจากความผ่องใสของจิตขึ้นมาแล้วมันมหัศจรรย์ขนาดไหนใจของเราแล้วความสุขชนิดนี้เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็ได้มาพบมาเห็นมันเราก็ต้องศึกษาแล้วเราต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านี้เมื่อเราทำความเข้าใจมากกว่านี้มันก็จะได้ของดีมากกว่านี้ไปอีกนี่ถึงว่ายิ่งศึกษาเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าศึกษามากเท่านั้นในด้านธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งพอใจมากเท่าไหร่ยิ่งมีที่อยู่ที่เหมาะสมเท่าไหร่ก็ยิ่งศึกษามากเข้าไปเข้าไปเข้าไปตลอดเวลาดังนั้นไม่เบื่อในการที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนในภาคปฏิบัติเพราะภาคปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่เหมือนกับการหาข้าวของเงินทองวัตถุต่างๆวัตถุต่างๆนั้นเราหามาได้แล้วทรัพย์สมบัติต่างๆหามาได้แล้วบางทีเราใช้ประโยชน์เป็นประโยชน์กับเราก็ได้เป็นโทษกับเราก็ได้ในทรัพย์สมบัติต่างๆนั้นอย่างไปซื้อยาพิษมากินนะตายไปเลยจะไปซื้อเจ้าแหวนเงินทองเครื่องประดับประดามาใส่สวยสดงดงามไปจะไปซื้อยาพิษมากินก็ตายไปเลยดังนั้นทรัพย์สมบัตินั้นอาจจะให้โทษก็ได้หรือให้คุณก็ได้แต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มี ธรรมะจะให้โทษมีแต่ให้คุณอย่างเดียวเมื่อเรามาศึกษาเข้าใจจริงๆกันแล้วเนี่ยจะมีแต่คุณประโยชน์หาประมาณไม่ได้ในคำสั่งสอนของพุทธเจ้าสมกับพุทธเจ้าที่ว่ามีมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลก